Și așa este. Ne-am înrodit ca familie, ne-am înrodit ca biserici, descoperim mereu legături care au natura să ne strângă, să ne facă să ne simțim mai bine unii cu ceilalți și să ne privim cu mai multă simpatie. De curând am avut îndrăzneala să scriu unui om pe care îl admir de mult, scrie în limba română, traduce din limba engleză ceea ce nu scrie el, are o lucrare deosebită și am îndrăznit să-i scriu pentru ca să preiau de pe site-ul lui de internet o lucrare care mă interesa pe mine și spre surprinderea mea mi-a răspuns cu acest titlu: Hai verișorule! N-am știut că suntem verișori. Suntem așa de mult înrudiți prin căsătorii și prin rudenii în lanț, așa că la o analiză mai corectă și mai atentă, cred că repetăm situația bisericii din primul veac, biserica Noului Testament. Dacă stai suficient de mult timp într-o biserică baptistă, nu poți să fii decât sau dintre evrei sau dintre neamuri. Și suntem neamuri cu temiri cine? Acum cu unii ne întâlnim și ne potrivim, cu alții ne întâlnim și nu ne potrivim. Există personalități care se armonizează și personalități care se resping, sau nu se armonizează, nu neapărat se resping, dar nu se armonizează. Există același raport între noi când suntem în grup, există o personalitate de grup pe care o dați dumneavoastră când veniți împreună. Există o influență pe care personalitatea păstorului o are asupra bisericii și biserica este modelată de personalitatea păstorului și există un revers, o modelare a păstorului de către influența bisericii și în timp se formează un echilibru într-o personalitate comună, unică. Acesta este motivul pentru care atunci când mergem la o altă biserică, chiar dacă împărtășește crezul nostru, convingerile noastre, nu ne simțim ca acasă. Acasă suntem acolo în grupul nostru. Eu sunt un păstor plecat de acasă, să nu credeți că mă simt prea bine. Mă simt ca la dumneavoastră acasă. Fratele Valentin mi-a spus să predic, să am libertatea să predic ceea ce Domnul mă va insufla și de ieri până astăzi m-am tot gândit și am rămas la fraza simte-te ca acasă și am să vă predic ceva din ceea ce aș fi predicat dacă aș fi fost acasă. Realmente nu vreau să aleg o altă predică pentru că n-aș vrea să creadă cineva că am ales-o în mod special pentru dumneavoastră. Aș vrea să vă vorbesc în seara aceasta despre importanța formării caracterului. Am un ajutor acolo sus la balcon și am să-l rog să pună pe ecran schița predicii mele. Dacă predica nu-i reușită, să știți măcar schița e foarte bună. Și vă puteți da seama ce aș fi putut predica dacă predicam mai bine după schița aceasta. Geniul se poate forma în liniștea librăriilor, dar caracterul se formează în șuvoiul vieții, între lovituri și binecuvântări. Geniul se poate forma atunci când interacționezi cu oamenii morți, scriitori, filozofi care au trăit acum 2 secole sau 20 de secole. Caracterul se formează când te lovești, te freci de oameni vii, interacționezi cu oameni care trăiesc. Geniul este ceva abstract, caracterul este ceva viu, palpabil. Ceea ce vom duce cu noi nu este nivelul de cunoștințe, ci calitatea vieții pe care o ducem. Personalitatea noastră, caracterul nostru. Și aceasta este lucrarea la care sunt eu chemat pentru mine și eu chemat pentru biserica în care sunt. Apostolul Pavel spune, iată ce lucrez și mă ostenesc eu, să prezint pe orice om înaintea lui Hristos desăvârșit. Acum, lucrarea în caracter durează o viață. Și Dumnezeu folosește tot felul de mijloace. Nu de mult am fost la Yosemite, pentru dumneavoastră care ați fost în California știți despre ce vorbesc, Sequoia, Yosemite, sunt niște parcuri naționale, foarte frumoase. Părinții noștri au fost cam bolnavi și am vrut să-i scoatem la aer și i-am luat în mașină și am petrecut 4 zile la munte, la o cabană la limita între ploaie și zăpadă. Mașina noastră, probabil pe autostrada aceea, avea cel mai mare sau cel mai înalt nivel de experiență. Părinții noștri sunt aproximativ acum 84 de ani, 82 de ani, adunați dumneavoastră. Tatăl meu are 77 de ani, iar eu cu Daniela ne străduim să ajungem din urmă cât putem noi de repede. Cred că mașina noastră era burdușită de experiență. Am stat împreună cu acești oameni pe care îi iubesc și care sunt modelele vieții mele 4 zile la munte. I-am plimbat, dar mai ales i-am privit. Am scris despre ei și am scris împreună cu ei. Îi iubesc așa cum orice copil își iubește părinții. Și prețuim fiecare zi pe care o mai avem ca un dar din partea lui Dumnezeu să-i mai avem aproape. Dincolo de ridurile lor, există frumusețea unui caracter care s-a format toată viața. Dincolo de slăbiciunile lor trupești, există o tărie de granit care se asemăna și se armoniza frumos cu granitul acelor munți, stâncile acelea care nu se tocesc niciodată. Rezultatul unor folțe vulcanice care le-au împins din pântecele pământului. Rezultatul unor ploi și unor vânturi care au împins de pe ele lăsul și tot felul de altfel de soluri vremelnice și au rămas așa dezgolite și mergem și le admirăm. Așa mă uitam la părinții mei, frumoși pe înăuntru, copți, privind și acum în viitor cu un fel de optimism pe care noi cei mai tineri nici nu-l avem parcă, încă. Tata de multe ori se întoarce la tata lui Dana, la Traian, și spune: Traiane, care plecăm primul, mă? Ești gata? Când unul tușește, celălalt se îngrijorează ca nu cumva celălalt să plece înaintea lui. Traiane, ești gata? Plecăm la mai bine. Așa e că e mai bine dincolo. Așa e că de-abia aștepți. Tati pune capul în pământ și zice: ai tu ceva împotrivă dacă nu vreau să plec și vreau să vină Domnul Iisus aici? Sunt vorbe de oameni în vârstă pe care dumneavoastră cei tineri nu le înțelegeți. O să le înțelegeți altă dată. Mă uit la caracterul lor frumos format de o viață și mă gândesc ce mult mai am eu. Ce mult mai are Dumnezeu de lucrat la omul meu lăuntric. Geniul se poate forma în liniștea bibliotecilor. Personalitatea, caracterul se formează însă în șuvoiul vieții între lovituri și binecuvântări. Nu de mult mi-a căzut în mână o carte pe care o parcurgem împreună cu biserica și cuprinsul cărții este acolo pe ecran. V-ați dat seama că este cu totul altceva decât punctele unui predici. Sunt capitolele unui cărți. Se numește chiar așa, Growing Through Conflicts. Este un studiu în viața lui David. Noi îl facem de aproximativ o jumătate de an. Urmărim cartea și nu prea. Am luat outline-ul lui și, apropo, tinerii, mi-a plăcut tare mult cum ați cântat în limba română. Voi cântați românește cu un puțin accent american. Noi vorbim englezește cu un foarte puternic accent românesc. Ne asemănăm, ne armonizăm foarte bine. M-am simțit ca acasă. De un an de zile, în fiecare duminică seara, studiem viața lui David. Aceasta pentru a ne vindeca de anumite tare pe care le-am acumulat în anii aceștia și pentru a ieși mai frumoși în malul celălalt al acestui studiu. Stăm câteodată la unul din acele capitole o duminică, altădată două duminici, altădată trei duminici. Nu ne grăbim nicăieri. E vorba de noi. Și când e vorba de noi, e cazul să ne dăm mai multă atenție. Asociem foarte rar problemele și necazurile cu un om după inima lui Dumnezeu. Ne-am așteptat ca o biserică bună să nu aibă probleme. Și ne-am așteptat ca un om al lui Dumnezeu, care este după inima lui Dumnezeu, să nu aibă probleme. Și realitatea este cu totul altă. Biserica de unde vin, pentru ca să mă cunoaște, să spun câteva lucruri despre experiența noastră, a trecut în ultimii ani prin foarte multe astfel de probleme. Unele le-am lăsat în urmă, altele le mai tărâm și acum după noi. Și studiul acesta în viața lui David ne prinde foarte bine. Am ținut ceva din cartea aceasta pentru prima dată în 2004 la o întâlnire cu păstorii de pe coasta de vest. La întrunirea, la începutul, în prima zi, în primul studiu, Liviu a zis, spune ceva să înțelegem tot și să ne unească. Și am zis, am găsit, o să vorbesc despre probleme, că astea le avem toți. Eram la Arad când mi-am dat seama că numai cine este imatur și adolescentin în gândire face greșeala de a crede că un copil al lui Dumnezeu va fi lipsit de probleme. Eram în perioada în care îi făceam curte lui Dana, nu cred că eram încă logodiți, dar dădeam târcoale bisericii unde mergea ea și făceam studii cu tineretul. Dar cel mai mult îmi plăcea, după ce se termina studiul la tineret, seara să o conduc pe Dana acasă. Era perioada mea cea mai frumoasă de la Arad. Necazul meu era cu unul sau doi băieți din grupa aceea de la Grădiște care aveau probleme teologice și ne însoțeau pe drum. Unul este Mircea Husar, care acum este în Florida. Am rămas prieten, deși atunci n-am crezut că o să reușesc. Întotdeauna avea întrebări teologice. Și era așa de scurt drumul acesta de la biserică până acasă. Țin minte că într-o astfel de seară, el mergea pe lângă bicicletă și eu vreau să-i spun, du-te dacă te grăbești. Dar el nu înțelegea. A spus, Daniel, ai spus ceva seara aceasta și nu-mi place. Ai spus că viața de credincios este o viață de luptă. Eu, când înțeleg eu, cât înțeleg Biblia și cât citesc eu cred că Dumnezeu ne-a chemat la o viață de pace, de liniște. Cred că Dumnezeu ne-a chemat la o viață de biruință. M-am rugat și am spus, Doamne, dă-mi, te rog, înțelepciune să-i spun ceva foarte clar și foarte scurt să scap de el. Exact așa m-am rugat. Și Dumnezeu m-a ascultat. Și am spus, Mircea, cum ai spus tu ultima frază? Care a fost ultima ta frază? Mi-a spus, o viață de biruință. Un credincios trebuie să trăiască din biruință în biruință. Așa spune în Noul Testament și așa cred eu. Nu știu de ce tu ai vorbit altfel seara aceasta. Și am spus, Mircea, mai spune o dată cuvintele astea. Și el a zis, din biruință în biruință. Mircea, mai spune-le odată. Din biruință în biruință. Nu înțelegea ce îi spuneam eu, de fapt. Din biruință în biruință înseamnă implicit din luptă în luptă. Nu poți să biruiești în vreme de pace. Nu poți să biruiești în vreme de liniște. Din biruință în biruință înseamnă că în lumea aceasta veți avea necazuri, dar îndrăzniți căci eu am biruit lumea. Din biruință în biruință înseamnă ceea ce spune Iacov, fraților să priviți ca o, sau cine spune în Noul Testament, fraților să priviți ca o, cu mare bucurie atunci când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea lucrează probleme de caracter. Acum câțiva ani, aproximativ 10 ani, a treia parte din biserica pe care o păstoresc acolo în Los Angeles a decis să se rupă și să formeze o altă biserică. A fost probabil cel mai greu moment din viața mea, și ca om, și ca soț, și ca frate, dar mai ales ca păstor. În astfel de momente ajungi să te îndoiești de toate lucrurile. Te îndoiești de chemarea pe care o ai, te îndoiești de valabilitatea misiunii pe care ai făcut-o, pentru că tu i-ai adus în starea aceasta, te îndoiești de necesitatea sau utilitatea ca să rămâi, și m-am retras ca o scoică într-o carapace a ei. Am avut perioada mea de luptă, de ceartă cu Dumnezeu, așa cum este omul de care am să vă vorbesc foarte scurt în seara aceasta, David. David a avut și el două dorințe la un moment dat în viața lui și Dumnezeu i-a spus, nu așa, la una. Și David s-a supărat. A vrut să aducă chivotul Domnului la el acasă. Ce poate fi mai frumos pentru un om decât să-l invite pe Dumnezeu să stea la el acasă? Și David a zis, aici e cetatea mea, aici vreau să vină chivotul Domnului să stea la mine acasă. Și pe drum, când îl aducea la el acasă, s-a întâmplat ceva cu Uza și David n-a mai înțeles nimic. S-a speriat de Dumnezeu, s-a speriat de chivot și a zis, nu va veni la mine, să stea acolo. Și n-a știut de ce s-a purtat Dumnezeu așa cu el. Și apoi a avut o altă dorință, care, zic eu, iarăși a fost bună. Eu mi-am făcut o casă așa de frumoasă. M-au ajutat toți cu lemn de cedru. Este una din cele mai frumoase cărți din, case din partea aceasta de lume. Și Domnul să locuiască într-o cârpă, într-un cort, într-o casă de pânză. Nu se poate. Nathan era omul lui Dumnezeu. Vreau să zidesc Domnului o casă. Nu se poate ca Domnul să stea într-o casă mai slabă, mai ieftină, mai urâtă ca a mea. Nathan s-a grăbit, s-a pripit și a spus, bună idee, fă tot ce ai în inima ta, căci Domnul este cu tine. Și a fost ziua în care un profet s-a răzgândit și Dumnezeu i-a zis, nu-i bine. Și Dumnezeu l-a trimis înapoi pe Nathan la David și a spus, tu să-mi zidești mie o casă? Nu! Au fost două ocazii din viața lui David în care David s-a clătinat și n-a mai știut ce se întâmplă și ce vrea Dumnezeu de la el și de ce așa și n-au fost dorințele bune? De ce așa? Așa m-am clătinat atunci când o treime din biserica noastră s-a dus în altă parte și motivele au fost destul de întemeiate, probabil și de o parte și de alta. Mi-am luat niște cărți, m-am închis în biroul meu și în perioada aceea m-am specializat în internet. Am învățat să fac websites, să programez. Nu lipsea decât certificarea de la Microsoft. Nu vreau să-i mai văd pe oameni la față. Nu vreau să stau de vorbă cu nimeni. Nu răspundeam la telefoane. Mă gândeam să mai vorbesc cu aia cu care pot să dialoghez prin internet. Pe oameni poți să-i iubești mult mai ușor dacă nu-i vezi. Și de acolo au ieșit lucrările pe care le continuăm astăzi cu Roboam, cu listele păstorilor și cu alte lucruri. Din noaptea aceea, sufletului meu m-a scos intervenția colectivă a trei persoane. Primul a fost Emil Dumitru, pe care dumneavoastră unii îl cunoașteți și care mă știa din țară. Am dat împreună la seminar, el n-a intrat, eu am intrat. M-a primit apoi în America, la Los Angeles și mi-a fost gazdă și prieten tot timpul cât a stat acolo. Mă suna acum de la Sacramento, auzise ce s-a întâmplat. Și m-a sunat și mi-a zis, cum ești? Cei care știți pe Emil știți despre ce vorbesc, are o voce așa tare, mare, dură sau dulce. Depinde cum ești în relație cu el. Zice, mă, Emil, uite ce s-a întâmplat. Ascultă, am un cuvânt din partea Domnului pentru tine. Păi da, dar uite, cu tare mi-a zis așa și el a zis despre mine așa și el alaltă a făcut. Ascultă, Daniel, ascultă-mă! Am de la Domnul un cuvânt pentru tine. Uită ce a zis cu tare, ne știa pe toți pe nume, pentru că a fost cu noi ani de zile, ne știa pe toți. Și pe cei care au rămas și pe cei care au plecat. Uită ce a făcut cu tare și uită ce a zis cu tare. Tu ai de dat acum un examen. Bă, tu mă auzi? Tu o să te întâlnești cu zilele acestea în ziua judecății, când o să stai înaintea lui Dumnezeu. Ăsta e examenul tău. Uite ce fac ei. Ei o să dea socoteala pentru ce fac ei. Tu îți dai astăzi cel mai mare examen din viața ta. Și depinde de tine cum îl treci. Băi, m-ai auzit? Băi, Emil, ar fi mai bine să plec, mai decât să stau aici. Măi, tu nu m-ai înțeles, măi. Uită-i pe ceilalți, ce se va întâmpla depinde de Dumnezeu. Tu dai acum un examen, asta vreau să mă înțelegi. Am pus telefonul jos și am plâns, m-am așezat pe genunchi și singurul lucru pe care l-am găsit de făcut e să mă duc la amândouă biserici, la cea care rămăsese și la cea care plecase și m-au lăsat să vorbesc și una și cealaltă și le-am cerut iertare. M-am descărcat, m-am eliberat. Pentru tot ce am greșit. Pentru tot ce știau ei și pentru ceea ce nu știau. Eu mi-am cerut iertare și de la unii și de la ceilalți. M-am eliberat. Am venit acasă și ne-a vizitat un alt frate păstor pe care îl respectam deosebit. Și după ce a predicat în atmosfera în care era biserica noastră, m-a luat într-o mașină și m-a ținut o oră și ceva de vorbă. Și mi-a spus cu dragoste, a fost al doilea mesaj din partea lui Dumnezeu pentru mine. A zis, Daniel, de când ai venit în America, suntem cu ochii pe tine. Noi am avut, și noi acesta însemnau un grup de păstori, de oameni cu mare vechime și cu multă experiență. Noi am avut îndoieli că tu ești chemat în lucrare. De când ai venit în America, toate lucrurile ți-au mers bine. Menoniții te-au chemat, faci Biblia cu explicații, te întreabă ce carte mai vrei să-ți tipărim, fratele Pit te bagă la radio, fratele Țon te cheamă la societatea misionară, biserica îți vine pleașcă, nu plătiți niciun cent pe clădirea asta de 2 milioane de dolari. Grupul acesta cu care te-ai adunat din Hollywood și v-ați mutat acum în Anaheim, sunteți ca o gașcă de prieteni, ca o familiuță. Ne tot uităm la tine și am ajuns să ne îndoim că tu ai chemare de lucrător. N-am înțeles. Nu înțelegeam. Nu înțeleg, frate, vă rog să-mi spuneți clar ce spuneți, pentru că nu înțeleg. Mi-a spus Daniel, Domnul Iisus a spus, ucenicul nu poate să fie mai mare decât învățătorul lui. Dacă cu mine s-au purtat așa, așa se vor purta și cu voi. Nu se poate să fii lucrător, ucenic al Domnului Iisus Hristos, și să nu treci, să nu ai parte de încercările prin care a trecut El. Noi toți vrem să mergem la calvar și suntem gata să fim răstigniți. Și la dreapta și la stânga să fie frați care să se roage pentru noi și alții să cânte imnuri și alții să bată din palme și alții să spună bravo, bravo. Dar să mergi la calvar în strigăte de uo, în batjocoră, în scuipaturi, atunci semeni cu Hristos și uită-te din toată America, tu ești singurul lucrător care n-ai avut probleme. Prea-ți mergeau bine de toate. Nu se poate. Am venit să predic bisericii tale și să stea liniștită și am venit să spun ție, este prima dată când noi avem confirmare că tu ești un ucenic al Domnului Iisus. Nu se poate. Să fii un ucenic al Domnului Iisus, să lucrezi împreună cu El și să nu ai parte de ce a avut El. Acesta e drumul, acesta e școala, acesta e confirmarea, acesta e pecetea apostoliei. Toate ce m-am gândit și dintr-o dată toată situația s-a prezentat altfel și am zis, Doamne, dacă asta este diploma mea de seminar pe care n-am luat-o încă, slăvit să fii, sunt gata să suport și pumni și palme. A treia persoană și a treia intervenție de atunci în viața mea a fost din partea familiei Vumran. M-au sunat și au zis, vino imediat. Nu întrebam de obicei ce este, pentru că, spre deosebire de Valentin care e departe, și eu am fost un copil al lor, dar mai aproape. Și mă duceau de câte ori aveau nevoie ceva, mă duceam să-i văd și să-i slujesc cum puteam eu. Țin minte că așa cum am intrat în casă, și eram așa cum eram eu zilele acelea, cu Xanax și cu alte pastile în buzunar. Stai jos! Cum ești? Am gândit la bătrânețea lor, la necazurile lor, la boala lor. Ce rost are să mai adaug și eu un necaz la necazurile lor? Sunt bine. Nu ești bine. Ce s-a întâmplat? Te-am chemat aici pentru că am auzit ce s-a petrecut. Frate Ricard, lăsați că aveți dumneavoastră destule, astea trecătoare și ale mele. Am încercat eu o glumă de bucureștean, ce-și face omul cu mâna lui e lucru manual. Dânsul a zis, nu așa mai e. Uită-te la mine, vreau să-ți spun ceva. Te-am chemat că vreau să-ți spun ceva. M-am rugat și vreau să-ți spun ceva din partea Domnului. Tu știi cine a fost Buddha? A spus, da, un orient, persoană, religie. Ce da, ăla. Ăla a fost un om mare, să știi. Zic, nu știu. La Buddha veneau tot felul de oameni. Îi aduceau daruri. Era socotit o divinitate pe pământ. O întrupare a divinității. Și la un moment dat au venit doi oameni la el care au cerut să-l vadă și când au venit înaintea lui i-au spus cele mai urâte insulte posibile. L-au făcut, cum se zice, troacă de porci. Buddha s-a uitat la ei cu aceiași ochi senini și niciun mușchiu de pe față, niciun mușchi de aici n-a clintit. I-a lăsat să termine. Au obosit vorbind și când au obosit au tăcut și s-au uitat la el așteptând acum să primească ceea ce merită. Buddha s-a uitat la ei și a zis, la mine vin tot felul de oameni și mi-aduc tot felul de daruri. Unele îmi plac și le primesc, altele nu îmi plac și nu le primesc. Vă supărați dacă vă rog să luați darurile acestea înapoi dumneavoastră și să plecați cu ele? Nenea Ricard a tăcut. Și mi-a zis, tu înțelegi ce spun eu? Am zis, nu. Bănuiesc, dar nu cred că înțeleg. Și mi-a spus, cuvintele alea care s-au spus despre tine și pentru care tu fierbi acum, cuvintele alea, insultele alea, și le știu și acum pe din afară, să știți, pentru că le-am colecționat ca un șir de perle. Nu vi le spun pentru că n-aș vrea să vă dau idei și să le învățați și dumneavoastră. Mi-a spus, cuvintele alea pe care le-au spus alții despre tine nu sunt ale tale, sunt ale lor, măi. De ce le iei? Fă și tu ce a făcut Buddha. Spune, alea sunt ale voastre, luați-le voi. Nu-mi trebuiesc. Și merge înainte. Tanti Binția a venit și m-a luat de umăr din spate pentru că eram deja prăbușit așa și eram derâmat și mi-a spus, dar ce mi-a zis Tanti Binția nu pot să vă spun, că unii dintre dumneavoastră credeți că femeia trebuie să tacă în adunări. Unii știți însă că Tanti Binții a fost un predicator mai bun decât nenea Richard. Cu aceste trei lucruri în suflet, cu seninitatea celui care și-a cerut iertare și a fost iertat, cu convingerea celui care își dă seama că ceea ce s-a spus nu e a lui, nu îl caracterizează pe el, ci pe ceilalți, și cu ucenicul care își dă seama că trebuie să semene cu învățătorul lui și se bucură atunci când este batjocorit și murdărit. M-am ridicat din starea aceea și până astăzi biserica noastră își revine. Avem, iată, 8 ani de lună de miere, care nu s-au mai terminat. Am spus bisericii, după o reclamă care era atunci la radio, Hotel Six, we keep the lights on for you. Fraților, facem focul, aprindem lumina și așteptăm să vină acasă. Și vreau să vă spun că în 8 ani de zile foarte mulți dintre ei au găsit drumul înapoi. Și cu cei care n-au găsit drumul înapoi suntem astăzi frați și surori. Frați și surori care înseamnă la urma urmelor mai mult decât să-ți descoperi un verișor pe care nu-l cunoșteai. Pentru că frate și soră ar trebui să însemne mai mult decât un verișor. Uitați-vă pe ecranul acesta la viața lui David. Acesta este un om după inima lui Dumnezeu. Nu s-a spus despre nimeni că este așa ca el, un om după inima lui Dumnezeu. Dar uitați-vă de la alegere și până la mormânt. Este un om care a avut probleme. Cine studiază viața și noi studiem de un an de zile, își dă seama că David a mers din conflict în conflict. Unul mai dureros ca altul. Unii mi-au spus, e adevărat, dar David și-a făcut unele cu mâna lui. Și dumneavoastră nu v-ați făcut niciodată probleme cu mâna dumneavoastră? N-ați suferit niciodată din cauza dumneavoastră? N-avem de învățat și de acolo? Când l-au ales și când Samuel l-a uns, nimeni din familia lui n-a crezut în el. Primul lui conflict este conflict în familie. Unde sunt frații lui atunci când el pribegește de parte de Saul? Nicăieri. Când se duce la luptă și îl vede pe Goliat, frații lui, care știau că fusese uns cu un de lemn de Samuel în casa lor, nu cred în el. Pleacă de aici! Te știm noi cine ești! Și era unsul Domnului! dar nu pentru ei. Suntem mulți care am venit din familii care n-au dat doi bani pe noi. Uitați-vă la vitejul lui David. Singurii apropiați din familia lui sunt fiii Țeruiei, care este sora mai mare a lui. Sunt un fel de, oat, dacă vine copiii sorei lui, ce vin lui? Nepoți, dar mai mari în vârstă, Ioab și mei, ceilalți care sunt. Ușai. Nicăieri frații lui, nici în pustie, nici la palat. David a fost un om care în familia lui n-a fost înțeles. Și totuși a fost un David. Dumnezeu poate să scoată un om după inima lui dintr-o familie strâmbă și cu relații dificile. L-a uns și l-a uns înainte de vreme, ca să-l perpelească și David nu știa cine e împărat, el sau Saul. Țara nu mai știa cine e împărat. Saul nu mai știa cine e împărat, el sau Saul. Ionatan nu știa cine e împărat, David sau Saul. Și au fost ani, ani de pribegie și ani de durere. Ani în care Dumnezeu i-a format caracterul psalmistului care va scrie poeziile acelea pe care le vom recita noi în perioade de depresie nervoasă. Pastilele cu care ne vindecăm când avem prăbușirile noastre sunt rugăciunile lui David. Uitați-vă la capitolele acestea și puteți să treceți unul după altul prin capitolele cărții, așa cum trecem noi. Goliat, conflict cu Saul, conflict cu îndoiala, conflict cu un nebun. Conflict în care a trebuit să facă pe nebunul. David. Spumă la gură, zgârieturi pe poartă. David. Om după inima lui Dumnezeu. Conflict cu tristețea. Tristețea de a te trezi acolo unde n-ar fi trebuit să fii, în tabăra filistenilor, când filistenii au război cu poporul tău. Ce vei face? Situație imposibil de rezolvat. Și David merge înainte și vrea la luptă. Și împăratul zice, te iau, ești mai bodyguard, am încredere în tine, viața mea e în mâna ta, stai lângă mine. Dar ceilalți domnitori spun nu. Și David se trezește, trimis înapoi, se bucură? Pare nu, spune, dar ce ați găsit în mine? Eu vreau să merg la război. Ceilalți spun, însă în toiul luptei o să se întoarcă împotriva noastră, ăsta e evreu, ăsta moare evreu, când dă de evrei, se face evreu. Luptă împotriva noastră, să plece acasă. Și Dumnezeu îi dă o ieșire dintr-un impas din care nu știu cum avea să iasă. Vine acasă și găsește cetatea lui și a soldaților lui luată de amaleciți. Și prietenii lui care și-au sacrificat idealurile, viața, tot, pun mâna pe pietre și vor să-l omoare. Pentru că nici ei nu-l mai înțeleg. Cine ești și ce ai adus tu în viața noastră? De ce am venit noi lângă tine? De ce ai fost tu căpetenia noastră? Unde sunt femeile noastre? Unde sunt copiii noștri? De ce ne-ai dus să luptăm cu filistenii? Asta e pedeapsă de la Dumnezeu pentru că am fost gata să luptăm împotriva poporului lui. Unde sunt nevestele noastre? Unde sunt copiii noștri? Ce ne-ai făcut? N-a fost ușor să fii David? Și textul, dacă îl veți studia cum l-am studiat noi, spune David s-a sprijinit pe Domnul. Am învățat lecția aceasta extraordinară a singurătății, când toate îți stau împotriva. S-a sprijinit pe Domnul. Și dacă citiți pasajul acela, Domnul i-a dat înapoi toate nevestele, toți copiii și toți au furat ceilalți, n-a lipsit nimic. Pentru că David s-a încrezut în Domnul. La război însă moare Saul și Ionatan și David are iarăși o problemă cu depresia, cu plânsul, face oda durerii, cântarea arcului pentru Saul și Ionatan, se trezește într-o țară în ruine și o ia de nicăieri pentru că Saul a fost mai mult un domn în familia lui și care chema poporul la război și cam atât. Și de acolo, din nicăieri și cu nimeni, David duce regatul pe cele mai înalte culmi pe care le va prelua apoi Solomon, epoca regatului de aur. Cum a reușit omul acesta? Urmează o organizare politică, urmează o organizare teritorială, urmează o organizare cultică, urmează rânduirea cetelor, urmează învățarea cântăreților și David face dintr-o națiune o țară și dintr-un popor o împărăție. Dar nu lipsi de probleme. Iată problema pe care a avut-o cu chivotul. Iată problema pe care a avut-o cu casa. Și Dumnezeu îi spune, nu tu. Nu tu. Și David zice, Doamne, dar vreau să o fac eu pentru tine. Și Dumnezeu zice, nu. E așa de greu când Dumnezeu zice nu la ceva ce tu vrei să faci pentru tine și te prăbușești sub intenții bune, cum am prăbușit eu acum aproape 10 ani. Sub intenții bune. Și nu mai înțelegi nimic. Și Dumnezeu îi spune trei lucruri în textul pe care l-a citit fratele Petrică și pe care l-aș fi spus eu dacă eram acasă. Spune, David, hai să stăm de vorbă. Îți spun de unde te-am luat. Nu uita cine ai fost. Te-am luat de la oi. Să nu uiți niciodată cine ai fost. Al doilea lucru îi spune, gândește-te la ce am făcut pentru tine. Mult a făcut Domnul pentru el. Și al treilea lucru îi spune, vreau să mai fac ceva pentru tine, pentru că tu ai vrut să-mi zidești mie o casă, mă angajez astăzi să-ți zidesc eu ție o casă. Dumnezeu nu zice nu la un nivel fără să spună da la un nivel superior. E o lecție pe care o înveți de la Geneza până la Apocalipsa și dacă nu din Biblie, din viața ta. Dumnezeu nu spune niciodată nu la un nivel fără să-ți deschidă o binecuvântare la un nivel superior. Nu tu o casă, lasă-mă pe mine să-ți fac eu o casă. Și Dumnezeu îi va face o casă prin Solomon și apoi Dumnezeu îi va face o casă când se va coborâ pe pământ sub chipul fiului lui David, Iisus din Nazaret, pe care tot poporul va identifica fiul lui David, fiul lui David. Și acest fiu al lui David, Iisus Hristos, va zidi o casă eternă, duhovnicească, din care faci parte și tu, și eu, și iudeii, și neamurile, și suntem în casa aceea pe care Dumnezeu s-a angajat să o zidească lui David. Dumnezeu nu are end of the line pentru slujitorii lui. Când îți spune un nu, când îți trece pentru o încercare, ți-a pregătit ceva mai bun. Ceva mai bun. Sunt lucruri care se învață însă din viață și se învață în șuvoiul acesta al loviturilor și al binecuvântărilor. Dacă eram la mine acasă, aplicam totul la situația noastră de acolo. Aplicațiile de aici vă las pe dumneavoastră să le faceți. Știu foarte puțin situația dumneavoastră. Dar ceea ce știu mă îndeamnă să închei cu cuvintele acestea. La nivel de asociație sunt vicepreședinte pe coasta de vest. Sunt responsabil cu luminătorul, sunt cel care scoate manualul de școală duminicală. Dar la dumneavoastră am venit ca purtător de cuvânt al unor frați care vă iubesc. Și a unor biserici care se roagă pentru dumneavoastră cu sentimentul că trecem toți prin aceleași formări de caracter. Și aceleași probleme care ne desăvârșesc pe dinăuntru. Și aceleași examene pe care le dăm fiecare la vremea noastră și la locul nostru. Am venit să spun păstorilor dumneavoastră că le simțim lipsa. Am venit să-i spun lui Petrică și să-i spun fratelui Valentin că iubim și că ne-am rugat de câte ori ne-am întâlnit pentru ei și ne-am rugat cu lacrimi. Chicago rămâne pentru noi o biserică de referință. Sunteți. Iar păstorul și păstorii dumneavoastră sunt pentru noi persoane care pot reprezenta mulțimea românilor din America. E adevărat că și noi treceți prin probleme, dar nu uitați, problemele acestea sunt problemele aleșilor lui Dumnezeu. Oameni după inima lui Dumnezeu, ca David. Nu faceți greșeala adolescentină a celor care în copilăria lor cred că dacă ești plăcut înaintea lui Dumnezeu, nu se poate să ai probleme. Uitați-vă pe David și mai am de mers cu biserica noastră. De fapt, casa aceasta, să știți, Dumnezeu îl lasă să o zidească. Când îi va da lui David, lui Solomon, chipurile la cutare, chipurile la... asta înseamnă desenele, blueprint-ul. David a făcut toate desenele casei. A adunat materialele. Noi numim templul lui Solomon, dar e templul lui David. David le-a adunat, i-a dat lui Solomon, i-a dat planurile și spune Dumnezeu le-a însemnat cu mâna lui. N-a fost o nebunie, n-a fost o obrăznicie. Dumnezeu a zis, uite, lasă-mă să ți le desenez eu. Și Dumnezeu i-a desenat lui David cum avea să arate casa și David numai le-a dat lui Solomon. Dar i-a zis, nu cum vrei tu, ci cum vreau eu. Ar fi fost frumos să se termine aici. Urmează păcatul cu Batseba. Avem multe de învățat. 48 de ani, vârsta la care David face gafa aceasta. Și toți comentatorii spun că ar fi fost mai bine să moară la 47. Pentru că după aceasta va plăti cu 4 copii din familia lui. Și uitați-vă cum continuă, Până și pe patul de moarte, omul după inima lui Dumnezeu nu mai are energie, nu mai are temperatură în el, e rece, e aproape trecut dincolo. Și vin și îl trezesc și zic, hei, tu l-ai pus împărat pe Adonia? Nu! Nu mi-a spus tu că Solomon va fi împărat? Ba da! Păi uite, Adonia s-a dus și se face împărat. Vino repede și ordinează-l, instalează-l, încoronează-l pe Solomon. Și David se scoală de pe patul morții. Nici pe patul morții n-are liniște. Ultimul conflict între familia lui, îl scoală de pe patul morții și se duce și îl încoronează pe Solomon. Nu faceți greșeala copilărească să credeți că un om după inima lui Dumnezeu n-are probleme. Geniul se poate forma în liniștea bibliotecii, dar caracterul și personalitatea se formează în șuvoiul vieții, printre binecuvântări și lovituri. Geniul intelectual se poate forma prin discuția cu oamenii morți, acum 20 de ani, 200 de ani, 2000 de ani. Dar caracterul, personalitatea se formează numai interacționând cu oamenii vii. O, de câte ori am vrut să spun și eu ca David, dacă aș avea aripile porumbelului și să zbor la marginea pustiei, sau cum spunea fratele Geabău, să mă ducă Dumnezeu la munte într-o pădure, să nu văd niciun baptist și să mă hrănească cu un corb care să-mi aducă mâncarea. Pe oameni nu-i vreau să-i văd nici să-mi aducă de mâncare. Un om după inima lui Dumnezeu se face, se dăltuiește, se bate. La mine Dumnezeu mai are încă mult de lucrat. Oare la dumneavoastră nu? Doamne, ai toată libertatea să faci ceea ce vrei tu în viața noastră. Împinge-ne, trage-ne, trece-ne prin filierele hotărâte de tine și dă-ne forma care îți place ție. Aud un amin? Dacă n-aud, mai continui. Vă aduc salutul bisericii noastre, a păstorilor de pe partea aceea și în seara aceasta, uitați ceea ce v-am spus, n-am venit în nicio virtute de funcție. Am venit ca un frate mai mic, care l-a considerat și îl consideră pe Valentin fratele lui mai mare, de la care învăț. Și am venit dintr-o biserică mai mică, la o biserică mult mai mare și mai bună. Domnul să vă țină, să vă întărească, să vă propășească și să vă folosească spre slava numelui Său. Amin.